Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Американсько-британський міні-серіал «Чорнобиль» посів друге місце у рейтингу найпопулярніших серіалів. Так світ 21-го століття відкрив для себе Україну і вже подію номер один. Це Чорнобильську катастрофу. Аварія на ЧАЕС стала найбільшою в історії катастрофою у ядерній енергетиці, забравши життя сотень тисяч людей і завдавши непоправної шкоди екології Європи і всього світу. Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні, у день пам'яті цієї трагічної дати, ми говоримо із вами про те, що змінилося і яка ситуація наразі. А говоримо із людиною, яка має безпосередній стосунок до цієї трагедії, є ліквідатором, є величезною гордістю, тому ви можете висловити і своє захоплення, і вдячність, і також поставити запитання фахівцю за номером 0800 30 14 13. Це номер прямого ефіру нашої студії. Ну, а поруч зі мною Сергій Мирний, науковий співробітник музею, Національного музею Чорнобиль, еколог, письменник, офіцер радіаційної розвідки і ліквідатор. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ви почули у підводці про ось цей міні-серіал «Чорнобиль». І чи дивились ви його? Яке враження на вас він справив? Чи згодні із тим, що для багатьох саме через серіал Україна була відкритою?
Ну, треба сказати, що значною мірою цей серіал він скоріше експлуатував тему Чорнобиля, яка і так була відома в усьому світі. Всі, хто українці, які їздили за кордон, до початку війни, там спочатку, так мовити, першої, а потім і повномасштабної, всі знали, що як тільки ти кажеш відкляти Україн, якщо є асоціація взагалі якась, то це асоціація Чорнобиль. Ще називали Кличка, і ще називали Шевченка, який футболіст, зрозуміло, а не поет. Оце все, що світ знав про Україну. Але Чорнобиль був перший, він був найбільш відомий, і це загальна, так мовити, відома. І це велика така дійсно епічна подія, і тому вона дуже виграшна для того, щоб вкласти туди значний ресурс, грошовий, і, так мовити, фаховий, і зробити це. Але я, м'яко кажучи, не в захваті від
оце і цікаво, від, власне,
від ваша цього, думка. Від цього серіалу. І я зразу попереджу. Розумієте, є таке явище, коли учасники якихось подій, якщо там в масштабі, так би мовити, один до одного, якісь там деталі не передані, вони, це поганий фільм, це неправильно. Ні, я письменник, я розумію, що таке художній метод, і я розумію, що там може бути якесь відхилення від фактологічної такої дрібної правди, заради правди переживань, емоцій, того духу цієї події. Так от хочу сказати, що ніяким чином дух цієї події цей фільм не передає, а більше того, сильно спотворює. Да. І моє враження в цілому від цього фільму негативне, і я зараз це обґрунтую. Але перед цим, як перейти до негативного, а я, як чесна людина, маю відзначити, що цей фільм мав два позитивних наслідки. По-перше, він за рахунок такої згущення, я б навіть сказав, спотворення оцих негативних рис радянської влади, він показав молодому поколінню, що це, м'яко кажучи, не зовсім там добре жилось, що поганенько там було життя, і нічого страждати ностальгією за тими часами і за тією системою, якої нема. І друге, що це він зробив популярною темою Чорнобиль, а він дійсно привернув увагу до Чорнобиля, до України. І це дуже вдало зрезонувало в Україні, тому що якраз в 19-му році відбулися вибори, значить, прийшла нова політична сила, яка якраз дуже чутлива до всіх оцих піар-моментів. Вони відчули величезний потенціал Чорнобиля, от як дуже вигідно такого іміджево для України. І завдяки цьому резонансу, нарешті, ті проекти, які от ми, так хочу сказати, пропихали роками, вони несподівано знайшли підтримку на найвищому рівні. От в офісі президента була, скажімо, зібрана нарада з такого питання, як чорнобильський туризм, як, значить, розвиток чорнобильської зони, ну, до якої я там підготував як фахова людина, там на півтори сторіночки короткі пропозиції. Ну і скажу відверто, що дуже приємно, м'яко кажучи, не часто буває такий досвід, коли ти читаєш указ президента і потім бачиш, що от саме те, що ти подавав, воно знайшло там відображення. Ну і, зокрема, що там знайшло відображення? Там змінений був погляд на Чорнобильську зону, не як на зону відчуження, а от пішов в народ і став навіть офіційним термін, який я запропонував за аналогією з Чорнобильською зоною відчуження, Чорнобильська зона відродження. Тому що насправді там ці процеси за три десятиріччя, вони вже дуже істотно пройшли. Вони пройшли в природі, от, яка там не заморачується на всякі проблеми ми суспільства, а просто природнім чином розвивається і використовує всі ті можливості, які є. І природа там відновилася. І час уже там уже нормалізація, так би мовити, структури бізнесу почала відбуватися. Тут чорнобильський туризм, який він виник десь всередині, в кінці 90-х. І це було дуже цікаво, тому що з одного боку він виростав тут на місці, в Україні. Просто спочатку були там екскурсії там офіційних делегацій, фахових делегацій, а потім прості люди почали туди їздити. Ну, там різними шляхами це вирішувалося. Так. 90-ті роки – це взагалі епоха повного такого хаосу і максимальної свободи. Ну, і це йшло делегації громадськості, ну, тобто просто люди. Да? І там це офіційно оформлялося, супроводжуючи все абсолютно законно. І так їздили. Були громадські організації, які туди возили. От, куди мене там покликали один раз як почесного гостя, а потім запропонували працювати. Ну і потім, набравши цей досвід, ми заснували туроператора принципово нового рівня і якості «Чорнобиль-тур», який, ну, перетворився в великий міжнародний просвітницький проєкт у лідера не тільки чорнобильського, а більш широкого явища, яке виникло після Фукусіми. Бо японці, їм це дуже розвинена, дуже багата, дуже, в тому числі інтелектуальна багата нація. І їм знадобився менше року, щоб зрозуміти, що треба економічно якось підтримувати, відроджувати цей регіон, а туризм цьому сильно може допомогти, коли там, ну, зрозуміло, що такі, ну, звичні, так би мовити, способи жити і заробляти гроші там тимчасово були неможливі. І вони приїхали в Україну, і ми їх вчили, як організовувати, як робити цей туризм. Так, і от, повертаючись до початку цього, і паралельно, і незалежно від оцього, ну, так би мовити, процесу на землі, я закінчував своє навчання за кордоном в університеті, як фаховий еколог, і в мене була якраз наукова робота, присвячена здоров'ю ліквідаторів. І я досить несподівано для самого себе, коли зібрав дані багатьох досліджень, привів їх в систему, узагальнив, то я побачив, що насправді там радіаційні ураження із ліквідаторів, ну, яких була величезна, треба сказати, маса, одержали там, ну, кілька процентів тих ліквідаторів, які працювали або в перші там дні і ну, навіть тижні після аварії. От, ну, може, там місяці, то вже там кому як повезе. Або які там, ну, працювали пізніше, але в якихось дуже небезпечних зонах. Але насправді цих зон було небагато. От, і тому ось люди, які дійсно якісь променеві прямі ураження, кілька процентів. А більшість ліквідаторів, вони страждають від просто факторів нерозуміння, від того, що люди переживають, від того, що суспільство до них ставиться, як до жертв Чорнобиля, від того, що навіть система економічної підтримки, яка мала б підтримувати, вона зроблена ну, абсолютно таким антиздоровим способом. Тому що там вона на такому принципу, що компенсація за, ну, за нездоров'я. І десь, ну, от якраз в 90-х, коли з зарплатами, з роботами було дуже погано, ці компенсації, ці пільги, там, за пенсія, там, і все, вони були дуже високими, це створювало високий стимул для того, щоб, значить, ну, не виживати, не боротися за здоров'я, а демонструвати всі ці речі. І треба сказати, що ця проблема не тільки чорнобильська. Взагалі, от правильно зробити систему, ну, те, що називається на Заході welfare, соціальної підтримки, це велика проблема. Тому що, скажімо, якщо ну, матері одинаки чи одиночки, як правильно сказати, якщо їм мало платити, ну, зрозуміло, що вони там, ну, грубо кажучи, як там, вийдуть на панель, я огрубляю, але зрозуміло, що це дуже нездорово. Але в той же час, якщо давати...
Будуть тягнути по три роботи.
Ну, да, але для дітей не буде часу. Ну, зрозуміло, це соціальна проблема створює бідність матерів одиночок. Але якщо, парадокс заключається в тому, що якщо їм дуже багато платити, то в них зникає стимул працювати, зникає стимул самовдосконалюватись. Вони просто в соціальних паразитів перетворюються. І це теж,
і з чорнобильськими ліквідаторами теж саме?
І це теж шкідливо. І це називається рентна поведінка. І от вона одна із проблем чорнобильських ліквідаторів. Розумієте? Це універсальна проблема. І просто, що із-за того, що ми, ну, як би це сказати, інтелектуально бідна нація великою мірою, і ми тільки долучаємося, інтелектуально нова, так би мовити, на світовому горизонті нації, ми тільки долучаємося до цього світового досвіду, нам здається, я дуже не люблю слово унікальне, тому що до чого тільки не кажуть, а дуже часто за цим стоїть просто обмеженість знань. Просто ми не можемо поставити це явище чи якусь цю річ в ряд подібних у світі. І отак Чорнобиль, коли його ставиш, в ряд таких явищ, там радіаційних катастроф, в ряд травматичних подій, і ще в ряд якихось подій, і поступово там аналогії, порівняння, і ти вже починаєш розуміти специфіку Чорнобиля, ти починаєш туди долучати досвід, який вже накопичений, і в той же час ти бачиш саме от принципову новизну, яку саме і треба, над якою інтелектуально мислити, і де от Україна великою мірою веде перед. От, і, ну, коротше, коли я це дослідження робив, то стало ясно, що один із факторів травматизації, ну, моральної, від психологічної, від ціля фізичного здоров'я ліквідаторів, є те, що Чорнобильську аварію її репрезентують виключно як поразку. І, зокрема, пам'ятники Чорнобилю – це пам'ятника там, втрата, жертви. Там, ну,
ви вважаєте інакше?
Безумовно. Я взагалі вважаю...
В чому наша перемога в Чорнобилі?
Запросто. Значить, я взагалі вважаю, що ми, українці, це нація переможців Чорнобиля. І причина цього дуже проста, бо ми є. Розумієте, нації, які отримали поразку, їх нема. Вони в підручниках історії, в археологічних розкопках і все таке інше. Розумієте, це зараз от наші вороги хочуть нас закопати, але ми є, ми вижили. І це перемога, розумієте? Я є народ, якого правди сила, ніким завойована ще не була. Яка біда мене, яка чумака сила, а сила знову розсвіла. Оце є, ну, з моєї точки зору, це найголовніший код української нації. Розумієте, і радіаційна чумака сила, і фашистська, і більшовицька, і голодомор, і чого тільки не було, і зараз війна, а ми живі. І ми перемагаємо.
Це надзвичайний посил, і мені хочеться на цьому зупинитись буквально на кілька секунд. Друзі, погодьтеся, що сьогодні у нас буде дуже цікава розмова і, можливо, дещо революційна. Якщо ви так вважаєте і маєте запитання до пана Сергія Мирного, який в нашій студії, будь ласка, не соромтеся, ставте їх по телефону або пишіть у коментарях. Ми йдемо буквально на кілька секунд на джингл, а ви маєте можливість запам'ятати, як нас знайти у соціальних мережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Друзі, це програма «Код нації». У нас в гостях Сергій Мирний. Це працівник Національного музею «Чорнобиль», еколог, ліквідатор і людина, яка знає надзвичайно багато саме про цю сторінку нашої історії. Власне, ми буквально кілька хвилинку тому говорили про те, що українці – переможці Чорнобильської катастрофи. І це чи не вперше я чую таку позицію. Вона надзвичайно збадьорює, чи що – Як ви так повернули ось і для себе вирішили так позиціонувати?
Я неупереджено подивився на факти. На широкий, на достатньо широкий набір фактів, системно їх вивчив, і тому це просто стало очевидним. Тому що, розумієте, створений такий образ ліквідатора, що це там жертва Чорнобиля і все таке інше.
І це є, звісно, да, само собою.
І парадокс полягає в тому, що насправді ліквідатори – це величезна маса людей, це учасники ліквідації наслідків перших 4 років. Ну, це офіційне визначення, да? І от я як ліквідатор, я там був серед таких же, як і я. Після цього ми спілкувались. І я знаю величезну кількість людей, які там себе достойно вели, значить, там працювали сміливо, рішуче, ефективно працювали. От. Які повернулися і продовжують своє нормальне життя. І вони не рвуть на собі там тільняшку, не розповідають, які вони герої, які вони постраждали. І їх не видно. Розумієте, в чому парадокс? Що цих скромних, героїчних людей, величезну масу, їх не видно. На лобі не написано, що вони ліквідатори. Я ніколи не кажу, що я ліквідатор, якщо це не має конкретного відношення до справи. Ну, то от я до вас прийшов, тут зрозуміло, що треба казати. А так ні. Навіщо? Це не має відношення до справи. Це заважає нормальному сприйняттю, в тому числі, тому що люди вже стереотип негативний ліквідатора склався. Навіщо? І таких людей маса, і ви їх бачите, ви просто не знаєте, що вони. А от оце, так би мовити, те, що таке розумне слово дискурс, ліквідатори, його створюють ліквідатори, які зробили це своєю професією. І розумієте, трагедія, от дійсна трагедія, полягає в тому, що дійсно є кілька процентів ліквідаторів, які конкретно постраждали від радіації, від цього впливу. Але за рахунок того, що та допомога, яку вони мали одержувати, вона розмазується на оцю от всю величезну кількість, то оця от найбільш постраждала група, вона реально не одержує те, що вона має одержувати. А для оцієї великої маси оця підтримка грошова, вона насправді теж їм шкодить. Розумієте? І там ми пережили дуже непрості часи. Смішні історії, вибачте, я тут ще не можу не розказати. Там це, мабуть, було десь 93-й рік, щось таке, зустрічаю знайомого, такого, як і я, радіаційного розвідника. Він каже: «О, Серега, ти ж 86-го року ліквідатор, так ти ж можеш стати інвалідом». Я кажу: «Ти знаєш, мене здоров'я не вистачить, щоб бути цим офіційно визваним інвалідом».
І то правда.
Да, дійсно. Тому що для того, щоб одержати офіційну інвалідність...
Мільйон пунктів довідок.
Пунктів. Треба щороку відлежувати кілька місяців. І все таке інше, розумієте? У мене тоді професійно же світ відкрився. Можна було їздити за кордон, на конференції. Надзвичайно цікаве професійне життя. І оце я буду там лежати. І це дуже важливо взагалі для здоров'я. Не тільки ліквідаторів, а всіх. Треба мати мету в житті. Треба знати, раді чого ти живеш. Треба одержувати насолоду від
життя. І це дуже важливі слова. Варто,
слово здоров'я.
Так, їх варто, друзі, запам'ятати від людини, яка точно знає ціну життя. Ви знаєте, навряд чи хтось може так широко знати про ось цю розвідку, якої ви є офіцером радіаційною. Що це означає, якщо в двох словах буквально?
Будь ласка. Звичайна військова розвідка, вона, різними способами, вона узнає, де знаходиться противник, для того, щоб потім з ним боротись. Точно так само в Чорнобилі противником була радіація. І треба було знати, де її і скільки.
Ага.
І були відповідні підрозділи, яких тренували, і мене тренували за 3 роки до Чорнобиля, діяти в умовах початку Третьої світової війни. Тобто має військова спеціальність, командир взводу радіаційної, хімічної, бактеріологічної розвідки. Тобто всі види зброї, які можуть вживатись, могли вживатись. Сподіваюсь, що це вже в минулому, в Третій світовій війні, ядерні, термоядерні і все таке інше. Ну, от. І тому в Чорнобилі, в тому я, власне, і опинився в Чорнобилі, з запасу мене видернули, туди і послали. От. І наше завдання було, це нам ставили завдання, треба, ну, якщо так грубо, дослідити якусь територію. От, ну, от конкретний випадок. Нам кажуть, от просіка, треба поміряти просіку, ми там собі створюємо маршрут розвідки просіка, їдемо туди. Їдемо, просіка в лісі, там нічого такого видатного нема. Ну, немає, немає. З'їздили, поміряли, привезли, віддали дані. Посилають нас туди, там через якийсь час, і дивимося, там уже лісоруби йдуть, і, значить, вирубують такі от, ну, квадратики, кишені, так би мовити, поряд з цією дорогою. Думаю, що їм тут треба? Ну, а це все біля не рудий ліс, але під рудим лісом, паралельно там рудому лісу. Ну, добре. Тоді їдемо, посилають наступний раз, дивимося, там якісь бурильники з'явились. Ну, а ми контролюємо, це вже моніторинг, це вже не розвідка, але у нас там великий процент моніторинг насправді вже займав, коли вже ситуація стабілізувалася. От в перші там дні, там, в перший період, так там була майже 100% розвідка, а то потім вже розвідка зменшувалася, а моніторинг збільшувався. Тоді дивимося, значить, вони там щось бурять, що вони тут бурять. А тоді з'являються якісь хлопці з трубами і починають все це з'єднувати. А потім виявляється, значить, що це захист ґрунтових вод і що там ставляться насоси, які викачують підземні води і не дають там, ну, під землею, ці от підземні води, вони течуть під АЕС. Територія навколо АЕС була забруднена. І щоб оце забруднення не просочилося в підземні води, а це одна із найстрашніших проблем при хімічних і таких от радіаційних
аварій. Бо природа не має кордонів.
І кордонів нема, і просто якщо вони туди потрапили, то вони там дуже довго тримаються. Це назавжди, а без води нема життя. І тому, значить, от в місці, так би мовити, втоку оцих от вод набурили цілий ряд таких, ну, як це сказати, колодязів, свердловин, поставили насоси, і воду, яка туди, так мовити, підходила, її викачували, і, ну, скидали, не давали їй текти під АЕС. І з іншого боку, АЕС аналогічно зробила, щоб відтіля вода не підтікала, зробили такі, ну, острів осушили під АЕС для того, щоб захистити ґрунтові води.
Несподівано, думаю, багато хто про таке не знає.
Абсолютно, так. Да. Але спочатку була розвідка. Коли там от якісь роботи треба було на території будівельного майданчика 5-6 енергоблоків, що перша їде розвідка, заміряє, дається карта, а тоді вже стає зрозуміло, скільки часу можуть працювати люди, як вони можуть працювати в звичайному одягу. Якщо техніка, то, значить, ну, там техніка захищає, то техніка, яка, ну, яка звичайна, а тоді, або там в броньованому варіанті, який більше захищає. Але спочатку це все, щоб щось робити, то треба поміряти. І оце задача радіаційної
розвідки. Отак, друзі, я, наприклад, про це не знала, тому дякую, що ви про це розповіли. Я думаю, взагалі, що на сьогодні, от, власне, у цю дату, 26 квітня, говорять, звісно, багато про Чорнобиль, нагадують про Чорнобиль. Впевнена, що є і екскурсії до Чорнобиля, і це робите, зокрема, і ви. У Національному музеї Чорнобиль, який знаходиться в Києві на Подолі. Що ви кажете, коли запитують, чому вибухнув Чорнобиль?
Я кажу, що ядерна енергетика в світі розвивалась таким чином, що подібна аварія мала десь трапитися. От. Але вона трапилася саме там, що називається, там, де слабка, там і рветься. Саме там, де був найнижчий рівень технології, і там, де найнижчий був рівень культури безпеки, піклування про людей, ну і взагалі управління, тобто в Радянському Союзі. Тобто вже конкретний механізм там можна обговорювати, але, ну, і там є дискусії, ну, але це не принципово.
Пане Сергію, перед нашою зустрічю я поставила запитання на своїх сторінках у соцмережах і запитали, це, зокрема, молодь, студенти, які, власне, поставили свої запитання стосовно Чорнобиля. Ось що їх цікавить. По-перше, чому для будівництва АЕС, читаю прямо запитання, вибрали Чорнобильську зону? І люди вже, знаєте, трансформували це, що чорний біль і всяке інше, але насправді це ж могло бути будь-де чи не могло? Невже не могли обрати менш заселену територію?
А насправді ця територія мінімально заселена для вашого розуміння. Там ліси, болота і там щільність населення дуже невисока. Ну, істотно нижче середньої по Україні, в Україні, в цьому я абсолютно впевнений. І потім, ви ж не думаєте, це не так просто знайти місце для АЕС. Воно має відповідати цілому ряду вимог. От. Там спочатку потрібно, ну, по-хорошому, достатньо тверді, так би мовити, ну, опірні структури ґрунту, там, ну, під ґрунтом, ще насправді, щоб вони витримали оцю колосальну споруду. Там, ну, з точки зору гідрогеології, екологія має бути безпечна. Потрібна вода для охолодження. Uh-huh. Тобто, і тому воно не просто так, що от на березі Каховського водосховища, на березі uh-huh. річки Прип'ять, значить, збудована. Потрібна вода. От, потрібно буде будувати там місто для міста супутник. Потрібне підключення до існуючих мереж, ну, магістральних електромереж. Тому що, ну, велику потужність треба видавати. Туди, звичайно, можна і дотягти, але, ну, це ж великі гроші. А так, коротше, там цілий ряд вимог. І тому от вибрали отам і поставили.
Зрозуміло. Є фактори, які насправді досліджені, саме тому має таке... Ви сьогодні...
Ну, і вибачте, насправді, там, чому саме в Чорнобильській зоні? Зони то тоді не було. Спочатку була, ну, Чорнобильська АЕС, тоді вибух, а тоді вже зона. Це було, ну, місто як місто в Чорнобильському, місто як місто в Чорнобильському районі.
А ви сьогодні цілісінький день без зупину розповідаєте своїм відвідувачам музею про катастрофу. І, власне, варто зауважити, що ваш музей, зокрема, за останній час пережив багато трансформацій. Розкажіть, у нас є, принаймні, на це точно 5 хвилин, ми можемо розказати, тому що, певно, хтось, можливо, для себе вперше відкриє музей Чорнобиля. Дуже рекомендую побувати, тому що сам музей навіть змінюється, не лише сама зона відновлення, абсолютно, як ви кажете, не лише природа змінюється, але навіть музей і трансформується відповідно до того, як змінюється це питання.
Ну, звичайно.
Розкажіть про це більше.
Ну, звичайно, ви розумієте, це чудовий музей, це єдиний музей, ну,
варто це зазначити,
отакого масштабу в світі. В Україні є ще там, як би це сказати, там фахові відомчі музеї Чорнобиля, в краєзнавчих музеях є там
Славутичі самому є, звісно.
Відділення, да, Славутич, але такого масштабу це єдиний музей. Він був створений 30 років тому назад, і тоді і уявлення про саму цю катастрофу, і про її наслідки були іншими. І, як би це сказати, культурна ситуація була і інша, естетична ситуація була і інша, інформаційна ситуація була інша. Як би це сказати, ну, дизайн, підхід до дизайну був інший. І тому музей створений. Але йде час, розумієте, і всі музеї, всі найкращі музеї світу, вони періодично оновлюють свою експозицію, там реекспозиція, для того, щоб іти в ногу своїми глядачами. Виростають нові покоління, розумієте, це вже цифрові, так би мовити, покоління. У них інше бачення, у них інший темп мислення, інші потреби. І треба цьому відповідати, з одного боку. А з іншого боку, я скажу, міняється концепція бачення Чорнобильської катастрофи, її наслідків. Якщо раніше це однозначно, як, ну, трагедія, я не люблю, коли кажуть чорнобильська трагедія, тому що це однозначно, так мовити, характеризує подію. Катастрофа – це такий більш нейтральний, печальний, звичайно, але більш нейтральний описовий термін. І у Чорнобильської катастрофи є цілий ряд позитивних наслідків, про які якось не прийнято казати. От. Більше того, негативні дуже часто перебільшені, ну, і великою мірою міфологічні. І час поступово все розставляє на свої місця.
А,
ну,
можете їх назвати, будь ласка?
І що стосується от позитивних наслідків Чорнобиля, то їх цілий ряд. Я якось, коли написав взагалі перший огляд, ну, я там працював в міжнародному проєкті, і сказали, ну, напиши про Чорнобиль. Я кажу, я, та це ж колосальна проблема. Я кажу, подивися, хто ще? Я подивився, дійсно, нікого. Ну, як в Чорнобилі, там була ціла радянська армія, а послали людину на прізвище Мирний із запасу, щоб він там робив радіаційну розвідку. Ну, це я жартую. От, і я тоді вперше зібрав матеріал про це явище в цілому. Я несподівано зрозумів, що там цілий ряд позитивних наслідків. А саме, от те, що стосується нас, українців, ви ніколи не задумувалися, що саме через 5 років після Чорнобиля Україна стала незалежною. От. І це не просто так. Це не однозначно, це треба довести. Але я жив в ті часи, і я просто бачив, і я відчував, що Чорнобиль, він радикалізував колосальні мільйони людей, які просто відчули, що ця держава, ця влада, вона їх не може захистити. Що ця держава, вона такими небезпеками...
На той момент 8,5 мільйонів постраждали.
Неважно, багато. Постраждалими себе там сотні мільйонів вважають. Я в Москву поїхав в травні в справах, так вони там трусилися, хоча насправді...
Не в цьому травні, правильно?
Ні, в травні 86-го року, да. А туди поїхав, так вони там всі трусилися, хоча туди радіації, такі крихти якісь донесли, якщо щось там донеслося, але це абсолютно не суттєво. Весь Радянський Союз, вся Європа трусилася. І всі відчули, що нічого собі, така влада хороша, на що вона нам потрібна. І оцей страх перед наслідками дій цієї влади, він почав переважувати страх від репресивних органів самої влади, який був глибоко вкорінений за покоління, які виросли під геноцидом фактично. Ну, не тільки українців, всього Радянського Союзу. І люди почали поступово рухатися, тут іще там позитивні процеси, і все, через 5 років Радянського Союзу не було. І я про себе кажу, що я теж активно прийняв в цьому участь, тому що я бачив, що ці старі, вони тягнуть країну, тоді там весь уряд був 70 з чимось років, з абсолютно старіни, адекватні часу люди, що вони нас тягнуть до помийки, більше до радіоактивної помийки. А я там уже був, я туди більше не хотів. І таких людей було дуже багато. І в результаті ми знесли радянську владу, і вона, треба сказати, досить швидко, досить мирно і в досить хорошому стані розпалась. Тому що був і альтернативний варіант, коли б почали зажимати, гнобити, і вона б гнила довго і нудно, і тоді б на цій колосальній території ми б мали те, що ми маємо зараз в Росії. От Росія якраз демонструє можливий варіант розпаду Радянського Союзу, і там іще буде ой-ой-ой, причому це стосуватиметься самої Росії. Розумієте? І нам, звичайно, і всім сусідам проблеми створять. Але не тільки це. Після Чорнобиля практично зразу припинились випробування ядерної зброї. Стало зрозуміло, що оця от ядерна-термоядерна війна – це повний абсурд і самознищення людства. Тому що Чорнобиль там з 4 факторів, якщо так казати, атомної зброї, там лише один був. І то яка колосальна проблема. А якщо ж там ще цей вибух, а якщо там, я вже не кажучи про хімічну і бактеріологічну зброю, яка третя війна? І швиденько там все закінчилась, холодна війна, помирились, і миру теж Радянський Союз не витримав. І все, це теж наслідок Чорнобиля. Зупинили безконтрольне розповсюдження атомної енергетики, зрозуміли, що вона небезпечна, і поставили її під контроль, бо то, що вважали, що вона абсолютно безпечна, значить, громадського контролю ні в нас, ні на Заході, по суті, не було таке. А тоді стало ясно, і тоді, значить, там і заходи безпеки збільшили, і число АЕС зменшили. Вони ж тоді як гриби росли. Тільки в Україні уже починалося будівництво на різних ступенях 3 АЕС.
Так.
В Криму на мисі Казантип, під Харковом, під Одесою. Може ще десь, але оці вже були на просунутих ступенях. Класно, дешево, все там. І повний вперед. Екологічна свідомість виросла в усьому світі.
Це точно.
Піднялись екологічні рухи, зрозуміли, що середовище, довкілля, в якому ми живемо, це не просто так, цим треба займатися. Не можна, пройшли ті часи, коли його можна було експлуатувати. І от парадоксальним чином, розумієте, внаслідок Чорнобильської катастрофи світ на цілі десятиріччя став набагато кращим і безпечнішим місцем. І оце тільки зараз, в останні роки, знову, ці ядерні ідіоти, наші сусіди, там починають натякати, що у нас є ядерна зброя. Да. Тому що, а раніше це просто було неможливо навіть висловити таку думку. Це просто, що у них там такий масовий сказ відбувся. І поступово, але вже на новому рівні безпеки почалося відродження атомної енергетики в зв'язку там зі змінами клімату і все таке інше. Так що ось так от. Це не дешево, це перемога, звичайно, не дешевою ціною. Це перемога, за яку заплатили от ми, українці, білоруси, там, ну і багато народів Радянського Союзу, які там приймали в ліквідації. Це був таке зусилля всіх республік Радянського Союзу. Ну, не треба бути дурними, не треба потрапляти в такі ситуації. Ну, подібно тому, як зараз війна, що знову, значить, ми на вістрі захищаємо, по суті, все людство. І, між іншим, ця війна багато в чому теж є, як і Чорнобиль, принципово новим явищем. І ми знову тут, ну, на жаль, лідери введення оцю, по-справжньому сучасних війн. І дасть Бог, коли вона закінчиться перемогою, то наші військові будуть навчати військових всього світу в академіях.
Як наші ядерники навчають ядерників світу. Слухайте, пане Сергію, наскільки несподівані, радикальні речі ви кажете, і правдиві, їх можна...
Прості, я б сказав.
Так, до цих висновків дійсно можна дійти, але якось я про це особисто не думала з такого боку. Вже підходить, вичерпується час. Що би ви вважали, ну, обов'язковим для знання українців про Чорнобильську катастрофу? Як ви вважаєте, що має знати кожен українець для того, щоб і бути освіченим, щоб бути підготовленим? Можливо, є у вас якісь напрацьовані рекомендації?
Є напрацьовані рекомендації. Ну, треба...
Дві хвилинки маємо.
Да, добре, треба розуміти дві речі. Що Чорнобильська катастрофа – це безумовно трагічна подія, але в неї були і позитивні, дуже важливі, глобально важливі і національно критично важливі наслідки. Зокрема, от незалежність ми одержали завдяки Чорнобилю. Як це не дивно, і мужності людей, які після цього не побоялись, піднялися і ліквідували це. От, треба навчитися розбиратися, що таке радіація і як вона розповідає. Всюджується. Це просто знання, яке має мати кожна мама і кожен папа для того, щоб виростити своїх дітей. Тому що ми живемо в світі, який насичений не тільки радіаційними, але хімічними, іншими небезпечними виробництвами. А там, так би мовити, схема, модель розповсюдження забруднення, вона одна і та ж сама. Просто на радіації її легко вимірювати, вона найбільш вивчена, вона, ну, її видно. Обов'язково треба сходити в Національний музей Чорнобиля. От, подивитися.
Нагадайте адресу.
Да, це треба знати. Київ, метро Контрактова, там 3 хвилини ходьби, провулок Харива, 1. Там дуже красива, стара будівля, більше 100 років, пожежного депо, така, пам'ятник архітектури. От, треба туди сходити. І після того, як ми закінчимо цю війну перемогою, от, обов'язково треба з'їздити в Чорнобильську зону на екскурсію, побачити ці місця, зрозуміти. І причому з'їздити по-розумному з туроператором, який дасть вам дозиметр в руки, який кваліфіковано розкаже і навчить. Тому що їздити туди, розумієте, без дозиметра в Чорнобильську зону, це як їздити в звичайну туристичну поїздку, зав'язавши собі очі. Тому що є там унікальний, от тут дійсно унікальний, невидимий радіаційний рельєф, дуже цікавий. І ви один раз там проїдете із грамотним провідником, і ви зрозумієте, от як забруднення взагалі розповсюджується, і це вам допоможе, ну, не дай Боже, якщо кудись потрапити, вижити. А взагалі це дуже сильно зменшить ваш рівень стресу. Це психологічна адаптація для таких от ризиків. Чого я вам всім бажаю. Ми, українці, маємо бути лідерами в розумінні і в пропаганді, в розповсюдженні ось цих знань. Ми нація переможців Чорнобиля, ну і ще багато чого, судячи до цього.
Пане Сергію, дякую вам, дякую, друзі, що були з нами. Нагадую, це програма «Код нації», і сьогодні говорили справді про надзвичайно важливий і навіть дещо революційний. Про Чорнобиль теперішнього часу. З нами був співробітник Національного музею Чорнобиль, еколог, письменник, ліквідатор Сергій Мирний. Дякую, до зустрічі.
Дуже дякую всім за увагу. Приємно було поспілкуватися.
Приходьте в музей.
Да, приходьте в музей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.